Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Vorba lui Creangă, nu știu alții cum sunt, dar mie îmi cam saltă inima că mă uit la voi și mi-aduc aminte, văzându-vă fețele, n-am cum să nu conectez iară cu niște vremi din viața noastră. Și mulțumesc lui Dumnezeu că nu e cazul să ne ascundem fața sau să ne rușinăm sau să ne ferim unii de alții când ne întâlnim, ci ne trezim amintiri frumoase și plăcute. Într-adevăr, unele dintre ele n-am gândit vreodată că vor deveni amintiri așa de prețioase pentru noi, dar timpul și-a spus cuvântul și mă bucur că încurgerea lui ne-a ajutat Dumnezeu să fim parte, așa cum spune Augustin, a celei mai mari aventuri imaginabile în viața ființei umane, care este căutarea lui Dumnezeu. Și cea mai mare realizare, care este găsirea lui Dumnezeu. Și cea mai înaltă și frumoasă dragoste, care este iubirea de Dumnezeu și a fi iubit de Dumnezeu. Aș vrea să încep prin a vă spune că textul din Apocalipsa, unde spune locul lui nu s-a mai găsit în ceruri, textul acesta are un revers. Orice monedă are două fețe. Textul acesta are și o altă față. După cum locul diavolului nu s-a mai găsit în ceruri, tot la fel a jurat el că locul lui Dumnezeu pe pământ nu va mai fi. Și vreau să vă spun că suntem în plină prigoană și în plin foc la ora actuală ca acest nume să fie șters din conștiința oamenilor. Nu se va întâmpla asta, bineînțeles. Dar războiul în care suntem implicați astăzi spre așa ceva tinde. Copiii sunt luați cum sunt luate albinele din celulă. Cei care aveți tupi știți că sunt îmbolnăvite până să se nască. Copiii sunt luați de mici, de la vârste frage, de la școală, cu sete de acești monștri. Sunt învățați deformări sexuale de tot felul imaginabil. Copiii de 3 ani, de 5 ani, sunt învățați toate formele de degradare a ființei umane. Și nu că ar avea cineva interes în distrugerea acestor ființe, ci în spatele lor este numele lui Dumnezeu. Tot ce a lăsat Dumnezeu pe pământul acesta frumos, adică familia, viața, frăția între oameni, tot ce a lăsat Dumnezeu frumos, natură, muzică, totul este pervertit și îndreptat cu grabă mare spre distrugere și graba aceasta cu care aleargă diavolul, despre care scrie Scriptura că aleargă de târcoale ca un leu, fiindcă știe că are puțină vreme. Graba aceasta îmi spune mie că Dumnezeu pregătește lucruri mari de tot în vremea aceasta și acesta de spaimă de târcoalele acestea și atacurile acestea de-a dreptul irresponsabile și iraționale. În ciuda faptului că El a hotărât să șteargă numele lui Dumnezeu de pe pământ, vă asigur că pe când noi vorbim acum, mii și milioane de oameni cunosc numele lui Dumnezeu pe diverse căi. Mă bucur de referința pe care a făcut-o Pavel. Mă uit și eu împreună cu cei din biserică, sunt un simplu spectator, vreau să vă spun acest lucru foarte deschis. Sunt un simplu spectator la tot ce se întâmplă, dar rămân uluit. În urmă cu două sabate, unul dintre colaboratorii noștri de la Jesus Market, John Tampa, mi-a arătat telefonul în timpul emisiunii noastre. 108.000 erau acolo. Și am rămas uimit în timpul săptămânii sute de mii de oameni din lumea întreagă, de pretutindeni, însetați după Dumnezeu. Și am spus, zic, frate, știi unde am mai văzut așa ceva? Am fost odată la o biserică în Detroit. M-au invitat pentru o evanghelizare de 5 zile la un colegiu. Și am predicat acolo în acel colegiu și după ce am terminat predicarea celor 5 zile, toată lumea a venit în jurul meu și a spus, frate, nu pleci acasă. Aveam bilet, zic, pierd biletul de avion, n-are nimic, că noi luăm altul. Nu pleci acasă, mai rămâi 2 zile cu noi să predici în biserica noastră. Am lăsat colegiul în spate și am venit în acea biserică. În timp ce eram acolo, la acel colegiu, o soră, prietenă și colaboratoare din California a trimis un cadou către noi acolo, o valiză întreagă de casete, erau casete pe vremea aceea. Și la încheierea programului nostru, prezbiterul bisericii a anunțat, fraților, acolo în hall, când ieșiți, este o valiză pe care sora Lydia o trimite în dar pentru noi, nu vă costă nimic, vă rog să vă serviți, sunt serii de casete acolo și vă rog să vă luați ce vă interesează. În clipa când a spus cuvintele astea, s-a creat o teribilă busculadă între oameni, s-au ridicat toți odată, cu scaune, fără scaune, și au ajuns acolo, au tras de valiză unii într-o parte, unii într-o alta, și i-au rupt capacul până la urmă, că n-au mai avut răbdare să-l deschidă. Au înfipt mâna în seriile acestea, care au legate cu cauciuc pe câte 10 sau 12 sau 6, cum erau, și au tras unii într-o parte, unii într-o parte, și după aceea, în curte, în perechea, uite, îți dau 3 din astea, dacă îmi dai 2 din astea, sau, și își completau lucrurile. Și am văzut acest prezbiter, acest om al lui Dumnezeu, care plângea liniștit în biserică și se uita la oamenii ăștia care s-au aruncat grămadă acolo. Nu a spus, liniște, ordine, nu, omul a înțeles mesajul. Omul a înțeles mesajul pe care nu l-ar fi înțeles un superficial sau un legalist, ci omul acesta a început să plângă. Era păstor de suflete. Și zice, știi ce e asta? Nu. Asta e foamete groaznică. Să ajungă oamenii să sară, să rupă în felul ăsta valiza ăștia. Este o foamete groaznică pe sufletele oamenilor. Tare m-am bucurat că nu ne-a trecut încă această foame. Numele acesta pe care l-am luat noi, Jesus Market, mi-a venit în minte într-o seară când acolo la noi, în orășelul vecin, la Redlands, și într-un alt orășel unde merg cu soția, de câte ori mergem acolo, ne ducem la târg, spun, mamă, hai că ne dă ăștia lipsă dacă ne vede că de atâta timp n-am fost acolo. Și se numește acolo Market Night, seara de piață. Și acolo am văzut un fluviu de tineret, cum numai la Oxford am mai văzut, e un bulevard mare la Oxford, și cât vezi dintr-un cap într-altul, e un fel de Dunăre. Cât e Dunărea, sunt băieți și fete de pe toată planeta Pământ veniți să studieze acolo. Când îi văd, eu mă duc să mănânc ceva acolo în zona aceea, dar de multe ori am uitat, mă duc într-o parte și o iau pe lângă ziduri încolo și petrec în rugăciune un kilometru, doi, trei pe lângă fluviul acesta de tineri care vin din toate țările lumii și zic, Doamne, nu pot vorbi cu toată lumea asta, dar te rog din suflet. Ce ai făcut tu pentru mine și cum te-ai descoperit tu mie, fă să te cunoască și băieții și fetele acestea. Și când am văzut la Market Night acolo, în fiecare seară, acest fluviu de tineri, am zis, Doamne Iisuse, cum facem să faci tu o piață ca să vină? Adică e frumos că vin la piață, dar dacă ar fi piața ta, dacă tu ai fi acela. Și de acolo a venit numele Jesus Market. Mă bucur din toată inima că Market nu are nevoie de traducere în România la ora actuală. Toată lumea știe ce este Market. Market în toate satele, am văzut peste tot. Și Jesus, de asemenea, nu are nevoie de traducere. Mi-a trebuit un încărcător pentru computer și n-am găsit decât la Timișoara, în mall. Și acolo când am văzut fluviul acesta, iarăși, de tineri, de băieți și de fete, din nou am început să mă rog. Și m-am gândit, Doamne Iisuse, cum putem noi să aducem Evanghelia pe înțelesul acestor oameni, a preocupărilor lor, a limbajului lor, cum putem noi să vorbim în așa fel încât să ne asculte oamenii ăștia? De obicei, viața la biserică se petrece într-un fel de enclavă, cum suntem aici. E satul nostru. În satul meu, spre exemplu, nu au ieșit de pe o uliță. Niciodată. Biserica are 80 și ceva de ani. Niciodată nu au ieșit de pe o singură uliță, sunt frații, în toată comuna. Ulița aceea este o țară separată, e altă planetă. Și dincolo n-au ieșit. Acum am auzit că ar fi ieșit până în centrul satului și ar fi mers la Căminul Cultural, unde au avut un program care a ieșuat. Aș fi dorit mult de tot să aud că din satul nostru n-a rămas nicio casă unde nu se cunoaște Evanghelia, așa cum am auzit la Toflea. Aș vrea să vă spun, când i-am întrebat pe cei de la Toflea cât din comuna voastră, dintre oameni, cunoaște Evanghelia, ați lucrat efectiv și direct cu oamenii ăștia să cunoască Evanghelia. Ei mi-au spus următorul lucru. Frate, în comună suntem 8.000 de persoane. La biserică sunt 6.000 de persoane la ora asta. Clasa de tineret are 2.000 de persoane, băieți și fete. Și 2.000 sunt care n-au venit la biserică. Dar vrem să vă spunem ceva. Dânsii mă consideră pe mine un fel de pastor acolo. Vrem să vă spunem ceva. Din ăștia 2.000 care n-au venit încă la biserică, nu există nicio singură casă aici, în toată comuna aceasta, nicio singură casă în care să nu fie cel puțin un credincios. Deci nu există așa ceva. Fiecare casă. Și într-adevăr, dacă cineva ar vrea să vadă cea mai mare minune care se săvârșește pe pământ, schimbarea sufletului oamenilor, ar merita să facă o vizită. Au evanghelizare o dată pe an și botezul o dată pe an, în urmă cu 2-3 ani, 400 și ceva de voinici. Au fost numai tineri și tineri adulți. Și dumnealor se îmbracă în mătase albă adusă din India, toată familia merge aliniată când merg la botez acolo. Mii și mii de persoane, majoritate tineri și tineri adulți. În comuna aceea nu se mai vorbește de crime Sau nu se mai vorbește de jafuri din acestea, de bani, de închisoare, de spitale. Nu, nu se mai vorbește de așa ceva. Nu se mai vorbesc cuvinte urâte. Unul a zis o vorbă odată așa, chiar normală. Celălalt i-a tras atenția. Nu. Înainte drăcuiai și acum ai înlocuit cu ceva. Nu e cazul. Asta nu e frumos să zici. Am rămas uimit și am zis, înainte nu ne-a mustrat conștiința pentru ce se întâmplă aici și acum ne mustră conștiința pentru un cuvânt de acesta. Mi-a trimis Silviu Dachin o cugetare într-o zi și a zis, Nicu, ce-ar fi să te uiți puțin la textul ăsta? Nu te rog să iei din lume. Noi de obicei studiem Biblia prima jumătate în negativul și ajungem la zero și acolo ne oprim. De asta nu trecem. Nu te rog să iei din lume, punct. Dar nu e punct. Dacă nu te rog să iei din lume, însemnează te rog să implici în lume. Însemnează opusul. La Dumnezeu nu există acest neutru foarte greșit l-am introdus noi, că noi avem voturi aici. Pentru, contra sau abținere se numește. La Dumnezeu nu există această formă de abținere. Cine nu este cu mine e împotriva mea. Și cuvântul acesta al Domnului Hristos, care spune nu te rog să iei din lume, însemnează literal te rog să implici în lume. Te rog să-i semeni în lume. De la primărie, până la poliție, până la pompier, până la armată, până la economie, până la politică, peste tot, în școală, oriunde în lume, te rog să nu iei din locurile acestea. Nu a fost niciodată planul lui Dumnezeu să strângă oamenii credincioși ca într-o cutie de conserve și să o capseze. Acesta a fost planul altcuiva, temându-se de influența acestor oameni. Cei care ne-ați ascultat pe Jesus Market, visul nu e de vânzare. Ați văzut viața lui Iosif. Una dintre predici s-a intitulat Bărbierul lui Iosif. Omul acesta s-a îmbrăcat cu haine egipteană, s-a bărbierit așa cum se bărbieresc egiptenii, s-a încadrat perfect în viața egipteană și a salvat națiunea aceasta de la moarte. Fiindcă Dumnezeu a inițiat credința sub aceste cuvinte pe care le-a transferat lui Abraham. Te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine. Toate neamurile pământului. Așadar, frații mei și prietenii mei, într-o vreme ca aceasta, aș cere de la Dumnezeu cu strigăt, ca poporul lui Dumnezeu, care este atât de rar pe pământul acesta, poporul lui Dumnezeu să nu lipsească de nicăieri, să fie prezentă sarea pământului peste tot semănată. Ne grăbim să criticăm lumea pentru ceea ce face. Dar uităm să întrebăm de ce a ajuns lumea în situația în care a ajuns. John Stott se numește un teolog englez care a scris niște lucrări extrem de prețioase. Am stat lângă el odată. Dumnealui întreabă așa, zice, pentru ce s-a stricat carnea? Zice, nu e cazul să întreb lucrul acesta. Carnea s-a stricat pentru că ea se strică. Întrebarea nu este de ce s-a stricat carnea. Întrebarea este unde a fost sarea pe care Dumnezeu a dat-o ca să prezerve, să păstreze substanța lumii noastre să nu se degradeze. Lipsa copiilor lui Dumnezeu din piața publică, lipsa lor din toate domeniile acestea a făcut lumea aceasta să se degradeze așa cum este astăzi. Noi avem acolo, nu departe de noi, la Los Angeles, o gimnastă care a luat medalia de aur la Londra, la Jocurile Olimpice. Și vreau să vă spun că această copilă mică, e o fetuță așa mică, Gabi, o cheamă, în momentul când a fost intervievată în fața la ceva sute de milioane de telespectatori sau 1.300.000, nu știu câte lume spune că ar fi văzut acest program olimpic, în clipa când a fost întrebată, ea în loc să spună ce a făcut ea ca să ia medalia de aur, a binevoit și a spus aceste memorabile cuvinte. Tot ce s-a întâmplat aici, a spus ea, este un dialog pe verticală. Zice, de la Dumnezeu către noi se coboară binecuvântarea și de la noi către Dumnezeu se ridică mulțumirea. Atâta știu fata asta să predice. Toată planeta Pământ a auzit predicuța ei. Toată planeta Pământ. Unde sunt copiii lui Dumnezeu în ceea ce Mântuitorul spune? Unde e locul lor când El spune fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți decât fiii luminii? Fiii veacului acestuia au capturat toate mijloacele de comunicare masă, presă, televiziune, internet, Twitter, tot felul de comunicații posibile. Unde este poporul lui Dumnezeu care ar fi trebuit să fie în prima linie? M-a întrebat cineva dacă era Pavel în vremea noastră, el ar fi folosit laptopul. Sigur, vă asigur că făcea treaba aceasta. I-ar fi plăcut să trimită pe internet un mesaj sau să înregistreze o emisiune, să o trimită, decât să călătorească printre tâlhari, peste mare și așa mai departe, printre pirați și celelalte. Și Mântuitorul nostru, Hristos Iisus, el a folosit cea mai modernă metodă de predare posibilă din vremea lui. Ultramodernă, parabola. Parabola a fost esența pedagogiei și a învățăturii din veacuri, din tradiție veche, dar a fost rafinată și ridicată la rangul acesta foarte înalt de către greci. Și Iisus a preluat metoda de învățare cea mai înaltă din vremea lui. Unde sunt copiii lui Dumnezeu astăzi? Vreau să citesc împreună cu voi în Epistola către Evrei, la capitolul 4, lucrul acesta, din versetul 2. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Dar cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Aceasta este vestea bună. Cartea Apocalipsei spune că Evanghelia va fi predicată pe tot pământul. Am văzut un înger puternic care se cobora cu o lumină foarte mare. Pământul s-a luminat de slava lui. Știm precis ce este această lumină. Este neprihănirea prin credința în Domnul Hristos. Ea va înconjura pământul. Cum atmosfera aceasta din care respirăm noi înconjură pământul, la fel Evanghelia nu va putea să fie oprită de niciun fel. Întrebarea nu este dacă va fi sau nu așa ceva. E sigur lucrul acesta. Pe cât e sigur este că răsare soarele dimineața. Întrebarea este unde vei fi tu și cu mine? În ce fel vom răspunde noi prezent lui Dumnezeu? Că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar vestea bună lor nu le-a folosit la nimic pentru că ei n-au crezut-o. Nouă ni s-a adus această veste bună. Mă bucur din toată inima de pulsul pe care voi l-aveți aici, de vigoarea cu care cântați, dar mă voi bucura și mai mult când am să vă văd în ziare, când am să vă văd pe la televizor, când am să vă văd în tot felul de activități, pe la școli, peste tot, prezenți cu diverse aspecte ale lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu ne va da înțelepciune ca în aceste vremuri în care Evanghelia este tot mai puțin dorită în lumea aceasta, până acolo că este interzisă. Ați auzit bine că în Rusia nu se mai poate face evanghelizare. S-a semnat legea. Te-a găsit vorbind cu cineva despre Evanghelie în Rusia, te arestează pe loc. E lege. S-au rugat toți șefii de stat din lume de acești șefi de stat. Nici n-a vrut să se uite cu spatele la nimeni. A dat legea aceasta. A trecut de toate fazele acestea. Evanghelizarea este interzisă în Rusia. Internetul pe care unii îl critică astăzi, mâine nu vor mai avea de ce critica, pentru că nu o să mai fie. În Rusia nu mai merge. Internetul e filtrat. Dacă este folosit cu vreun program de genul acesta, e tăiat imediat, din clipa aceea. A fost o clipă de aur din anii 90 în Rusia, până în zilele noastre. Sunt ceva 25-26 de ani, un sfert de secol. Nu știu dacă noi am avut și am prețuit o vreme ca aceasta. Nu știu dacă nu cumva ideea noastră că va rămâne pentru totdeauna așa, că nu se schimbă nimic, că lucrurile sunt așa de când e lumea, nu cumva lucrul acesta ne-a făcut pe noi să mergem într-un pas moale și să facem un lucru de cârpați. Dacă am fi prevăzut așa ceva, zicem noi, dacă am fi prevăzut această bruscă, brutală intervenție a statului în problema evanghelizării, dacă am fi prevăzut lucrul ăsta, probabil că am fi investit mult mai mult, am fi făcut eforturi, am fi creat mijloace, am fi luat legătura cu oameni, dar n-a gândit nimeni că se va întâmpla așa ceva. Aș vrea să nu vi se pară ciudat sau imposibil să se întâmple oriunde acest lucru pe pământ. Fiindcă Biblia spune că oamenii vor ajunge să fie urâți din pricina acestui nume, al lui Iisus. Veți fi urâți din pricina numelui meu. Nouă ni s-a adus această veste bună ca și lor, dar lor nu le-a folosit la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce au auzit vestea aceasta bună. Mă bucur de cântarea pe care am auzit-o. Fii deci liniștit sufletul meu, ai încredere în Dumnezeu. Chiar dacă se vor revărsa ape, chiar dacă munții se vor arunca în inima mărilor, ai încredere în Dumnezeu. Ochii la Dumnezeu, nu se întâmplă nimic. Zboram cu avionul din California, am schimbat avionul undeva în Colorado, și noul avion ne-a anunțat că o să trecem printr-o furtună foarte mare și nu se poate oculi pentru că este atât de mare. Și de-aia vom trece chiar prin mijlocul ei. Și locul care mi-a fost rezervat în avion a fost pe ultimul rând de scaune și scaunul de la coridor de aici. Pe ultimul rând de scaune și locul de la coridor era o tânără mamă islamică, musulmană, care era terifiată, era îngrozită de spaima zborului cu avionul printr-o așa furtună teribilă. Și într-adevăr, cum ne-am ridicat de la pământ și cum am intrat în vârtejul acela, avionul a început să se zguduie groaznic și dânsa a intrat într-o criză teribilă. Și am văzut în faptul că am fost așezat pe un astfel de scaun, pe locul ăsta, și am fost lângă ea, este chemarea mea. Și m-am adresat ei, o chema Candace, împărăteasa Candace, cum știți din Biblie, așa o chema pe ea, Candace. Și am vorbit cu ea, i-am spus numele meu, mi-a dat numele ei. Zic, uite, vreau să facem o înțelegere. Tu stai liniștită și eu mă rog pentru tine în toată vremea aceasta. Pentru mine nu are niciun fel de importanță ce face avionul ăsta, dar are pentru tine. Bun, eu am să mă rog pentru tine pe drumul acesta. S-a întâmplat că a fost destul de severă furtuna, dar ființa aceasta, care la început țipa și tremura și spunea de copiii și toate lucrurile de am gândit că va trebui să oprească avionul, să întoarcă înapoi, cine știe ce se mai întâmplă cu noi acolo, ființa aceasta, în urma rugăciunii, odată s-a liniștit în sufletul ei și m-a întrebat, tu cu ce te ocupi? Ce faci tu? Zic, sunt pastor. Oh, ești pastor? Da, zic, uite, am fost la mormântarea unui băiat de 24 de ani. Păi și eu merg tot la mormântare acum, spune ea, și vărul meu tot 24 de ani a avut. Și zic, băiatul ăsta a murit pe motocicletă și vărul meu a murit tot pe motocicletă. Și zic, a trebuit să vorbesc la... Și eu trebuie să vorbesc la mormântarea lui vărul meu. Tu ce ai spus? Și atunci am schimbat cu ea aceste gânduri. Până când am terminat noi discuția aceasta între un creștin și un musulman, am ieșit dincolo de furtună. Dumnezeu a promis prezența Lui cu noi. Zice, iată, voi fi cu voi. Eu vă voi deschide ocazia, eu vă voi da cuvintele potrivite, eu voi face tot ce trebuie. M-au întrebat la universitate, ce ai face dacă te-ar trimite în Arabia Saudită? Dacă m-ar trimite în Arabia Saudită, zic, nu aș lua cu mine niciun fel de carte decât propria mea viață. Acolo nu ai voie să mergi cu Biblia, nu ai voie să predici sau să faci vreo formă de comunicare cu oamenii pe teme de credință. Nu, foarte bine, nu e nicio problemă. Aș da lui Dumnezeu viața și ființa mea, așa cum scrie în Biblie, ca o epistolă pe care s-o scrie Dumnezeu și s-o citească oamenii. Și să vezi că mergi pe stradă, se împiedică unul și cade și repede sar și-l ajuți. Să vezi că e un cățel rămas spânzurat într-un gard, te duci acolo și îl scapi. E o rață care nu știu unde s-a adus. Se întâmplă ceva, vreau să spun. Se întâmplă ceva, pentru că Biblia spune Domnul lucra împreună cu servii lui și îi însoțea și confirma tot ceea ce predica prin ei. Aceasta este vestea bună care ni s-a adus nouă. Și mă bucur din toată inima de puterea și de harul care este peste voi, dar mă rog lui Dumnezeu ca aceste daruri să nu rămână închise în vreo casetă sau în vreo cutie undeva, ci să fie semănate peste tot în lumea aceasta. Care este odihna despre care vorbește Domnul Hristos în acest loc? Păi este tocmai odihna după care strigă lumea noastră. Lumea noastră este tot mai bolnavă și este mai bolnavă psihic. Cei mai mulți oameni, suferințele de acest gen îmbracă forme înfiorătoare, numărul sinuciderilor este mai mare decât a fost vreodată în istorie și în special în rândul celor tineri. Este exact ce lipsește omenirii de astăzi. Omenirea caută odihnă, caută un reazem, caută un fel de siguranță într-o lume în care nu mai există această siguranță. Exact aceasta este odihna pe care o promite Dumnezeu. Dar noi nu vom putea să dăm ce nu avem noi înșine. Și nu vom putea să primim niciodată darul acesta al odihnei pe care apoi să-l ducem oamenilor de lângă noi până când îl primim noi în sufletul nostru. Și nu-l vom putea primi niciodată decât pe calea pe care ne-l dă Dumnezeu. Nu există altă cale. Vestea bună este pentru toată lumea. Nu toată lumea poate să o primească pentru că nu toți au crezut lucrul acesta. Și referirea se face întâi și întâi la noi. Cei care au auzit vestea bună a ieșirii din Egiptul acesta și au dus vestea bună printre oameni, au făcut din aceasta ținta vieților. Pentru asta au trăit. Au văzut împlinirea acestor lucruri cu ochii lor. S-au bucurat din suflet. Dar când Dumnezeu le-a spus poftiți și luați țara, acolo oamenii au refuzat să mai creadă. Au spus până aici. Au refuzat să mai creadă. Și s-au întors înapoi în deșert 40 de ani. Până când toată generația aceea care a refuzat, toată generația a dispărut. Și în locul lor s-a ridicat o generație despre care ei au spus că va fi de jaf. Tocmai acea generație este cea care a împlinit planul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu cu ei. Nu cumva voi ați legat pe Domnul de mâna dreaptă? Sper că nu. Știți voi treaba asta. Scrie Evanghelia că s-au dus acolo și au legat mâinile lui Iisus. L-au legat la mâini. Atunci când biserica nu pune la lucru și nu dă, așa cum a spus Ioan, trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez, când biserica face așa ceva, leagă mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Pentru că acești tineri, acești copii, acești adolescenți, acești tineri adulți din biserică sunt mâna dreaptă de lucru al lui Dumnezeu. Și când acești oameni sunt ținuți în bancă până vor îmbătrâni și după aceea sunt puși să lucreze că nu mai pot, atunci noi am legat pe Dumnezeu de mâna dreaptă. Aceasta e mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează între noi doar cu o mână, de cealaltă este legat. Lucrarea lui Dumnezeu nu poate progresa. Acești copii frumoși care au cântat aici în față trebuie să știe când pleacă la școală că sunt ambasadorii lui Hristos. Ei trebuie să fie onorați de noi, trebuie să fie recunoscuți de noi. Noi trebuie să întrebăm, pentru că am ajuns în vremea în care copilul a devenit părintele omului. Te duci la copil acum, ajută-mă și pe mine să intru pe internet, arată-mi și mie cum să fac lucrul ăsta și așa mai departe. Am vizitat pe cumnatul meu la malul cu flori data trecută. Am o nepoată, ea are 5 ani și mă întâmpină la poartă. Ea nu mai are răbdare până ajung în casă. Vine la poartă să discute cu mine. Și ce faci, Arabela? S-a uitat la mine, nu mi-a zis bună ziua, nu nimic. Nicum. Zic da. Știi să intri pe Google? Nu știu, mă, fată, eu pe Google de unde? Hai că te învăț eu, gata, mergem în casă. Te învăț imediat. Ea știe să intre pe Google. M-am bucurat să aud așa ceva, pentru că acest copil, între altele, este și creștin. Și ea știe că acolo, pe acest Google, se adună ceva sute de milioane de copii și tineri ca ea. Și prin ea există potențialul ca Dumnezeu să lucreze în această biserică nevăzută. Cine poate număra astăzi, citirem noi, cine poate număra astăzi pe Israel? Numai Dumnezeu îi știe unde sunt. Aceasta este vestea bună care ne-a fost adusă nouă și odihna care ne-a fost promisă în Domnul Hristos. Aceasta este odihna după care strigă lumea noastră. Dar scrie Scriptura mai departe, faptul că oamenii aceștia nu au crezut, zice, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna aceasta a mea. De ce? Oamenii au refuzat. Oamenii au refuzat calea aceasta. Au refuzat mijloacele lui Dumnezeu care le-au fost date pentru odihna aceasta a sufletului și care trebuiau duse în lumea noastră. Am cunoscut direct și nemijlocit în situații grele oameni pentru care nu exista remediu, ale căror minți lovite, bolnave, zdruncinate, nu puteau fi refăcute în niciun fel. Dar o simplă rugăciune și îndreptarea ochilor lor spre Dumnezeu le-a dat o odihnă sufletească, pe loc. Tot cu avionul zburam de la Seattle din nordul statului Washington spre Londra și de asemenea a fost o furtună, aceea cred că a fost cea mai rea din viața mea. Am zburat peste 20 de ani non-stop. Aceea însă cred că n-a avut egal. Și în dreapta mea, eu aveam locul al doilea, în dreapta mea era un tânăr evreu. Furtuna a fost atât de groaznică și poziția noastră atât de rea, avionul nu se poate întoarce înapoi și nu mai poate să meargă nici înainte, cu niciun caz, urcă și coboară și încearcă să vireze și încearcă să găsească un coridor unde să evite aceste teribile turbulențe. Se deschid ușile de la bagaje de sus, cad bagajele grămadă, lumea încearcă să mai ajungă la WC-ul câte cineva, nu mai știe nimeni de nimeni, unii beau alcool, avionul continuă să cadă. Trei salturi odată, a fost buu, cu zgomot, buu, a doua oară, buu, a treia oară, am zis gata, asta este finalul, s-a terminat. Aveam Biblia în mână și încercam să subliniez. Am tras niște caricaturi pe Biblie că nu era posibil să țin fixul drept. Și băiatul din dreapta mea, tânărul acesta, și-a pus pumnii în stomac. Și eu imediat las cartea și zic că ai probleme, suferi, te doare. Și zice, da, când am stres, se rupe stomacul mine, când am stres, se rupe stomacul mine. Și eu mă uitam și zic, da, de ce ai stres? Când am întrebat așa, zice, gata, ăsta s-a dus deja. S-a uitat așa de înspăimântat la mine odată și nu l-am lăsat. Zic, dar de ce? Zic, tu nu crezi în Dumnezeu? Când a auzit cuvântul ăsta, numai că a auzit cuvântul acesta, deci, într-o clipă i s-a luminat sufletul. Cum să nu zice, eu sunt evreu, am carte de rugăciune aici în servietă, mi-a arătat, tata este rabin în Seattle. Lupta acolo, mă duceam la sora mea în Tel Aviv, care e bolnavă de cancer. Nu se mai ducea acum omul, dar se ducea. Avea intenția, adică dar era. Și zic, tu nu crezi în Dumnezeu? Dacă tu crezi în Dumnezeu, cu adevărat, viața noastră e în mâna Lui. Dacă Dumnezeu dorește ca noi să ajungem la Londra, vom ajunge cu avionul într-o aripă. Niciun fel de problemă nu se va întâmpla. Dacă Dumnezeu a spus lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu ne spune să ne oprim aici, vom cădea în apă și dispare aici, nu e nicio problemă. Eu nu vreau să mai fac un metru în plus, nu vreau să trăiesc o clipă în plus peste ceea ce Dumnezeu a hotărât din viața noastră. Când aud el, aș vrea să fie auzit tata, tu, tata trebuie să-i spui așa, roagă-te pentru mine, te rog eu, roagă-te pentru mine. Și atunci m-am rugat pentru acest om în numele Domnului Iisus Hristos. Și după ce am terminat rugăciunea, avea multe lacrimi, își desface un ceas de la mână, avea un ceas cu tot felul de altimetre, dar nu mai trebuia nimănui, nici putea să fie de aur, de diamante, nu mai trebuia la nimeni nimic. A desfăcut ceasul ăsta repede, mi l-a dat mie, ia-l pe ăsta, că te rog eu frumos, rogă-te și pentru sora mea de la Tel Aviv. M-a rugat și pentru sora lui de la Tel Aviv și s-a produs minunea. Deci, în timpul rugăciunii, pe omul ăsta l-a luat somnul. Îl zvârlea turbulențele când spre mine, când spre pernă, când într-o parte, când într-alta. L-a luat somnul pe loc. După ce s-a trezit, zice, vreau să vorbesc 10 ore cu tine în Londra. Până la urmă s-au terminat turbulențele. Au spălat pe jos, au măturat pe acolo, era jale ce a fost acolo. Dar am văzut puterea cuvântului lui Dumnezeu într-o lume care a pierdut orice fel de speranță. Aveți mare încredere în acest cuvânt. Spuneți o scurtă rugăciune pentru cineva. Chiar dacă n-ar vrea să vă asculte, cereți permisiunea aceasta, dă-mi voie să mă rog pentru tine. Două cuvinte, nu trebuie, nu știu ce altceva. În America vezi pe străzi, prin parcuri, oriunde te duci, vezi doi oameni care s-au oprit sau trei, patru persoane, se roagă într-un colț și treci liniștit mai departe. Chiar un doctor român din Constanța a fost foarte impresionat când ne-a vizitat acolo și în plină piață am închis sabatul. În plină stradă, cu toată lumea lângă noi, ne-am prins acolo, am văzut un apus de soare la ocean nemaipomenit și cum s-a terminat acolo, ne-am oprit toți, eu am spus la toată lumea, ne oprim aici pentru rugăciune și acolo ne-am rugat frumos, în plină stradă. Conduceți pe oameni la izvorul acestei odihne. Aveți mare încredere că nu e nevoie să lucrezi tu. Tu trebuie doar să-l duci la doctor. Marele medic e cel care lucrează, nu tu. Dar vom vedea cu ochii și ne vom bucura în primul rând de proprii noștri copii și apoi de copiii bisericii și apoi de lumea care ne înconjoară. Oamenii ne vor mulțumi pentru multe lucruri, dar pentru faptul că au fost conduși la Dumnezeu, ei vor rămâne pentru totdeauna îndatorați sufletește. Am fost cu soția la nuntă în Roșiorii de Vede și lângă masa noastră, providențial, este o familie. I-am văzut din spate și i-am cunoscut imediat și spun soției, zici, știi cine este aici lângă noi? Și zic, este tânăra aceea care a vrut să-și pună capăt vieții și pe care am vizitat-o și este băiatul acela care era așa de tulburat și a părăsit relația aceasta și cu care m-am rugat și s-a rugat și el și acum după atâția ani, uite ce familie frumoasă și ne-am dus la ei și când ne-au văzut, ce surpriză, ce îmbrățișare, a fost cam pe nou pământ. O așa bucurie ca aceasta nu poți să găsești în lume. Orice ai da unui om, creează o stare de moment. Orice ai da unui om. Dar când cineva este condus la izvoarele vieții, sufletul rămâne pentru totdeauna recunoscător lui Dumnezeu. Aș dori ca acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, care este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, care pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile, acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie purtat de noi în întunericul lumii acesteia despre care prorocul Isaia spune, întuneric mare acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava lui se arată peste tine. Dumnezeu să ne facă părtași acestei foarte frumoase și binecuvântate lucrări și noi din partea aceea unde punem acest efort zi și noapte, sunt acolo oameni care răspund la scrisori, la e-mail-uri fel și fel, alții răspund de alte departamente. Este o activitate cum e în stup, primăvara la cules, la floare de salcâm sau unde mergem noi, că este o activitate în biserică încât nu avem timp, pur și simplu trecem unii pe lângă alții în grabă ca toate lucrurile să meargă bine. Aș dori să fim împreună lucrători în acest uriaș câmp despre care a vorbit Domnul Hristos. Nu mai, o să fie marea strigare, nu știu când, știi ceva, a spus Iisus, ridică-ți ochii acum și marea strigare lasă pentru cine o fi în timpul că o fi. Dar tu ridică-ți ochii acum și uite-te la holde. Sunt albe, sunt gata pentru seceriș. Cine seceră, spune Scriptura, primește această plată sufletească. Mă rog lui Dumnezeu ca vestea bună care ne-a fost adusă să găsească credință în noi. Amin.